Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kryeministrat e Holandës dhe Luksemburgut në Kosovë dhe Serbi për uljen e tensioneve. Në komunën e Mitrovicës së Veriut hidhet një mjet shpërthyes. Në Tiranë arrin sot për një vizit ish-presidenti amerikan Bill Clinton. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës tha se në orët e para të ditës së sotme ka ndodhur një shpërthim në Mitrovicë të Veriut, komunë banuar me shumicë serbe. Sipas policisë, mjeti që ka shpërthyer dyshohet të ketë qenë një shok bomb. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 në lagjen e Tre Rrokaqeve. Sipas zyrtarëve policor, nuk është hasur në dëme anësore nga ky shpërthim. Lista serbe ka dënuar shpërthimin në Mitrovicë të Veriut duke thënë se përfaqësuesit e kësaj partie janë të bindur se kjo është bërë qëllimisht për të arsyetuar praninë shtuar të njësive speciale policore të Kosovës. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, ka përsëritur kërkesën për misionin e NATO-s në Kosovë KFOR dhe atë të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX që të rrisë praninë e tyre në veri veç mas në Mitrovicë të Veriut. Së fundmi në komunat në veri të Kosovës janë regjisuar disa sulme me shok bomba dhe granata dore. Kryeministri Holandës dhe i Luksemburgut me 3 dhe 4 korrik do të qëndrojnë në Beograd dhe Prishtinë. Kryeministrat fillimisht do të vizitojnë në Zagrebin dhe të hënën do të qëndrojnë në Beograd ku do të takohen me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministren Ana Brnabić. Një ditë më vonë do të qëndrojnë në Prishtinë dhe do të takohen me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Vizitat e dy kryeministrave evropian ishin planifikuar para disa muajsh, por ata do të shfrytëzojnë këtë situatë dhe këtë udhtim për të dërguar mesazhin e Bashkimit Evropian dhe NATO-s ndaj liderëve në Kosovë dhe Serbi për nevojën e uljes së tensioneve, qetësimin e situatës në veri të Kosovës dhe kthimin në dialog që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Në këtë vizitë ishte paraqarë të merrte pjesë edhe kryeministri i Belgjikës, por ai e ka anuluar pjesëmarrjen për shkak të një krize të brendshme politike. Kjo vizitë nga këto tri shtete, sipas burimeve diplomatike, ishte planifikuar si një qasje përbashkët e Brukselit në disa çështje të rëndësishme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Këto tri shtete janë shumë të interesuara për një bashkëpunim të ngushtë, sidomos në çështjen që kanë të bëjnë me migrimin. Një zyrë ndërkombëtare që dhëtoi Rusinë për pushtimin e saj të Ukrainës është hapur me 3 korrik në Hagë. Ky është hapi i parë drejt një tribunali të mundshëm kundër udhëheqjes në Moskë. Qendra ndërkombëtare për ndjekjen e krimit, agresionit, ka prokuror nga Kievi, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara dhe Gjykata Ndërkombëtare Penale. Kjo zyrë do të hetoj dhe të mbledh dëshmi në një lëvizje që po shihet si hap i përkohshëm para krijimit të një tribunali special që mund të sjellë përpara drejtësisë zyrtare të Kremlinit për nisjen e luftës në Ukrainë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
23 të burgosur në qendrën korrektuese të Smrekovnicës në Voshtri punojnë me orar të plot në kompani private në komunat të ndryshme të Kosovës. Koncepti është pjesë e një udhëzimi administrativ që është miratuar para 4 vjetësh. Përfituesit e ti thonë se u ndihmon në risocializim. Nadije Ahmeti na njofton me një raport në këtë temë.
Me padurim për tagimin që t'i kaloi dyert të burgut edhe të shkojnë në punë. Edhe pse i privuar nga liria, 43 vjeçari që nuk dëshiron të identifikohet, punon 5 ditë në javë në biznesin e tij familjar në Prishtinë. Nga viti 2021, 43 vjeçari shërben dënimin me burg për një aksident trafiku në qendrën korrektuese të Smrekonicës në Voshtre, rreth 30 km larg Prishtinës.
Është një risocializim shumë i mirë dhe një beneficiant i cili nuk bën më hum nga të burgosunit. Pavarësisht unë jam i burgosur se nuk kam shumë tashpe llogaritë si nuk kam shumë burg, mirë po në llogaritë si beneficiant të masës.
Si ai, janë edhe 22 të burgosur të tjerë që kanë përfunduar pjesën më të madhe të dënimit e që punojnë jashtë burgut në kompani private. Disa prej tyre me vetura personale e të tjerët me transport publik lën çdo ditë të burgun në 6:30 të mëngjesit për të rikthyer prapë në orët e pasdites. Gjatë kohës sa punojnë, ata nuk kanë të drejtë të dalin jashtë hapësirave të punës dhe autoritetet e burgut mund t'i monitorojnë. paguën dhe kanë çdo përfitim si punëtorët e tjerë. Shumë prej tyre thonë se nuk ndihen të paragjykuar. Një tjetër i burgosur, 49 vjeç, edhe 5 vjet e përfundon dënimin prej 23 vjetësh heqje lirie për vepër të rëndë. Por ka 2 muaj që thotë se është në gjysmë me liri, pasi ka filluar të punojë jashtë burgut.
Ky që ja një jetën civile, do me thonë, pas gjithë këtyne viteve të izolimit në burgje, ka qenë shumë e vështirë, sidomos sa i përket teknologjisë informative, do me thonë, e cila ka përparu me hapa shumë gjikant këtyne viteve të fundit, tani kemi startu me përvesu edhe me kriju, do me thonë, aftësi të reja.
Në 16 edhe shoku i tij i burgut i privuar nga liria për vepër të rënd, qysh në moshën 22 vjeçare. Sot 40 vjeç, ai pret të lirohet pas pak më shumë se 5 vjetësh.
Është një mënyrë e mirë e integrimit në shoqëri, e risocializimit ton, përshtatjes me shoqërinë, me njerëz jashtë, pse kemi mbajtur një kohë gjatë burgun brenda dhe atë mënyra jetesës ka qenë ndryshe, ndërsa në liri të gjithë të dimjeta është ndryshe. Jam shumë kënaqur me këtë dalje që kemi jashtë që e bëjmë.
Punësimi të burgosurve me qëllim të risocializimit dhe riedukimit të tyre është pjesë e një udhëzimi administrativ që është miratuar nga institucionet e Kosovës në vitin 2019. Tash për tash, qendra korrektuese në Smrekonic është e vetmja në Kosovë që zbaton punësimin jashtë institucionit. Zëvendës drejtori burgut të Smrekonicës, Agron Thaqi, tha se në këtë qendër aktualisht janë të burgosur 100 persona të dënuar për vepra të ndryshme, por për të punuar jashtë grilave, ai thot se duhet t'i plotësojnë disa kushte.
Pori duhet ta ketë vuajtur një dytën e dënimit dhe të jetë përfituesi i beneficioneve. Vikend në shtëpi, pas asaj kohë i dënuari ka drejt të aplikojë edhe punësohet jashtë institucionit, nëse i plotëson kriteret ligjore sipas udhëzimit administrativ. Ka të interesuar, tash në procesin sipër kemi edhe një grup tjetër, çdo muaj 5-6 prej tyre parashtrojnë kërkesa për punë jashtë institucionit.
Në një kompani ndërtimi në Prishtinë e cila ka përvojë me punonjes të burgosur, thonë se janë të interesuar të punësojnë deri në 100 punëtorë të tillë. Jahir Morina, pronari i kompanisë ndërtimit, e vlerëson me të arsyeshme punësimin e të burgosurve se sa të siguroj punëtorin nga shtetet të ndryshme të Evropës.
Janë shumë të kujdesshëm, jashtëzakonisht, janë të rregullt në punë, vinë me orarë caktuar, i kanë interesim për të integruar në gjithë ato që kanë humbur për vitet caktumen, që kanë qenë jashtë tregut punës, ne personalisht jemi shumë të kënaqur me paraqitjen e tyre në vendin e punës.
Punësimi të burgosurve, i zbatuar si koncept për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aplikohet në shumë vende